Tuskin minkään valtion julistautumista itsenäiseksi on juhlittu yhtä vähän kuin Suomen joulukuussa 1917. Tilanne Suomessa oli niin vaikea ja jännittynyt, ettei juhlia järjestetty. Eduskunnan hyväksymä itsenäisyysjulistus jäi jopa monilta huomaamatta.
Ja sitten tammikuussa 1918 syttyi sisällissota punaisten ja valkoisten välillä. Sota oli lyhyt ja verinen. Muutamassa kuukaudessa kuoli yli 36 000 ihmistä. Sisällissota aiheutti syviä haavoja suomalaisten välisiin suhteisiin. Kaija Inkeri Kinnusen isoäiti, Maila, syntyi punaiseen perheeseen, kun taas Mailan mies oli suojeluskuntalaisen poika.
Kinnunen kirjoitti muutamia vuosia sitten kirjan Perintö, jossa kuvataan taitavasti ja koskettavasti näiden sisällissodan kahdesta eri leiristä kotoisin olleen suomalaisen kasvua ja kohtaloita jakautuneessa ja sitten pikkuhiljaa eheytyneessä Suomessa. Kaija Inkeri Kinnunen kertoo Saija Korkeakankaan haastattelussa Punikin tyttären ja valkoisen papin vaiheista.
Minun isoäitini Maila oli kansalaissodan aikaan 2-vuotias ja hänen perheensä oli aika traagisella tavalla mukana kansalaissodassa. Ja hänen isänsä Antti Räty toimi tuohon aikaan työväenyhdistyksessä ja hän piti Rovaniemellä semmoista tähtikahvilaa. Ja kansalaissodan aikaan 1917 marraskuussa punaiset valtas Rovaniemen. Ja tuohon aikaan sitten tämä tähtikahvila oli semmoinen niin kuin punaisten kokoontumispaikka. Ja Maila mummin vanhemmat Antti ja Iida Räty oli siis aikaisemmin ollut siirtolaisina Amerikassa. Ja sieltä Antti Räty oli sitten saanut tämmöistä marksilaista aatetta ja ajatustapaa ja sitten sitä kautta sitten niin kuin liittynyt työväenyhdistykseen. Sitten sota eteni ja vuodenvaihteen jälkeen sitten valkoiset valtas Rovaniemen takaisin ja niissä kahinoissa sitten Antti joutui vangiksi. Ja sodan edetessä ehti ehkä olla muutaman viikon vangittuna ja sitten tämmöinen sodan tuomioistuin nuoren 25-vuotiaan K.M. Walleniuksen joholla sitten tuomitsi hänet kuolemaan telotettavaksi. Ja siinä välissä, vangitsemisen ja telotuksen välissä, hän ei sitten ehtinyt edes tavata omaa perhettä ollenkaan. Eräänä yönä sitten vaan tultiin hakemaan Anttia ja siinä oli eräs toinen työväenyhdistyksessä toiminut henkilö ja heidät sitten telotettiin. Ja siinä oli vielä sellainen, että nämä ruumiit sitten vaan puotettiin Kemijoen avannosta sinne jokeen. Että myöhemmin, paljon myöhemmin sitten ilmeisesti löytyi Antin ruumis. Mutta että hän on niin kuin ikään kuin joukkohaudassa sitten. Että tuolla Rovaniemen hautausmaalla on semmoinen muistomerkki kansalaissodan uhreille. Ja siellä sitten niin kuin Maila mummi kävi isänsä suremassa myöhemmin. Oman miehen menettäminen tuommoisissa olosuhteissa ja sitten yksin jääminen 5 pienen lapsen kanssa, niin se on ollut varmasti Antin vaimolle Iidalle tosi järkyttävä ja tuntuu, että miten semmoisesta voi ihminen edes selvitä. Mutta sitten semmoinen tuntuma on tullut, että Iidalla ehkä oli pidempään jo kaipaus hengellisten asioiden yhteyteen ja sitten myöhemmin sodan jälkeen, joitakin vuosia sodan jälkeen, niin Iida sai parannuksen armon. Naapurissa asui uskovainen Rasilan täti, joka saarnasi evankeliumia ja siinä yhteydessä Mailakin pääsi sitten uskomaan. Maila mummin isän kohtalo vaikutti oikeastaan aika pitkälle Mailan elämään. Semmoinen käsitys on jäänyt, että siitä on kuiskuteltu ja puhuttu ja sitten se tunne on tullut ehkä Mailalle ja hänen sisaruksille ja hänen perheelleen, että siitä asiasta puhutaan ja ihmiset tietää. He on sen telotetun Punikin lapsia, että se Punikki-sanakin joskus ehkä vilahtanut sitten jossakin. Ja sitten se on aika jännä tai aika merkittävä asia sillä lailla, että kun Maila tapasi sitten myöhemmin Pentin, Maila oli punaisen perheen lapsi, ja sitten taas mun isoisä Pentti oli niin kuin papin poika, pappisperheen lapsi, ja hänen isänsä oli kansalaissodassa suojeluskunnan puolella ja toimi tämmöisessä lestadiolaisten käytännöllisessä ambulanssissa. Pentti oli hirveän isänmaallinen. Se opiskeluaikana kuului Akateemisen Karjala-seuraan ja oli oikein tämmöinen niin kuin suomalaisaatteinen. Ja sitten Maila taas oli tämmöisestä taustasta. Ja he siinä 30-luvulla oikeastaan jo tutustuivat, mutta sitten myöhemmin 36 taisi olla se vuosi, kun he alkoi seurustelemaan, niin se oli Rovaniemellä siihen aikaan semmoinen kohu. Siitä tosissaan puhuttiin ja Pentti sai ehkä vähän semmoisen niin kuin liikanimenkin. Jossakin yhteydessä joku oli puhunut tänestä punapappina. Se oli niin kuin ehkä aika hankala joillakin alkuun sulattaa. Ja varmaan se on Pentin vanhemmillekin ollut vähän semmoinen niin kuin ei ihan hirveän helppo asia ainakaan aluksi. Ja se, mikä tuossa on kanssa ollut mielenkiintoista, tuossa niin kuin mummin isän kohtalossa ja mummin perheen kohtalossa, niin on se, että se oli tosissaan niin kuin pitkään vuosia ja vuosikymmeniäkin semmoinen niin kuin vaiettu asia. Semmoinen käsitys tullut, että se oli mummillekin niin kuin semmoinen kipeä asia. Ja sitten ehkä vähän sellainenkin, että hän siinä sodassa menetti paitsi oman isänsä, niin myös jollain lailla sen niin kuin oikeuden siihen isän muistoon.
Kaija Inkeri Kinnunen kertoi isoäitinsä Mailan kokemuksia kahtia jaetussa Suomessa. Tällaiset koskettavat kertomukset auttavat hieman ymmärtämään sitä, miten syviä haavoja sisällissota on aiheuttanut monille. Ja että miksi kahtia jaetun kansan on vaikea yhdistyä.
Kolmannessa Mooseksen kirjassa sanotaan, älä kosta, äläkä pidä vihaa kansasi lapsia vastaan, vaan rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tätä vaikeata läksyä joutuivat suomalaisetkin opettelemaan sisällissodan jälkeen vuosikymmeniä. Toisaalta sen, miten punainen ja valkoinen suku yhdistyivät Mailan ja Pentin perheessä, voisi nähdä eräänlaisena symbolina siitä, miten vähitellen myös kansakunta todella alkoi eheytyä.
Rauhan ajan lapsena tuohon sisällissodan aiheuttamaan tilanteeseen on mahdotonta täysin eläytyä, vaikkapa sodan aikana vääjäämättä syntyviin viholliskuviin.
Historiassa on minusta kiinnostavaa löytää meitä kauas menneisyyden ihmisiin yhdistäviä jotenkin yleisinhimillisiä asioita, ja toisaalta kiinnostavaa on se kuilu, joka välillä näyttää aukeavan meidän ja menneisyyden välille, esimerkiksi sen kautta, mikä ero on sota-ajan ja vain rauhan ajan eläneiden kokemuksissa.
Suurena siunauksena voi pitää sitä, että suomalaiset ovat saaneet elää pitkää rauhan aikaa. Itsenäisyyden alkuajan surullisesta kahtiajaosta on tultu tilanteeseen, jossa suomalaiset voivat toimia maailmalla rauhanrakentajina.
Kävin haastattelemassa eversti Jukka Sorvaria, joka on työnsä puolesta pohtinut sitä, miten rikkirevittyjä kansakuntia ja valtioita voidaan auttaa eheytymään. Aluksi hän kertoo Suomen, sanoisinko entisen, rauhanturvaamisen suurvallan tämän hetken panoksesta.
Vuosia sittenhän suomalaiset ovat olleet runsain joukoin. On ollut 1000 ja jopa yli 2000 sotilasta niin sanotusti ulkona, eli tuolla kansainvälisissä operaatioissa ja tehtävissä. Ja kun tullaan tähän päivään ja viime vuosiin, niin suomalaisten osallistuminen vuosittain tuonne eri operaatioihin on vähentynyt aivan oleellisesti. Tällä hetkellä lienee reilu 500 sotilasta tuolla eri kansainvälisissä operaatioissa, ja suomalaisten tehtävät ovat myös oleellisesti muuttuneet tässä vuosien saatossa siinä mielessä niin, että tänä päivänä suuri joukko näistä operaatioihin osallistuvista suomalaisista ovat neuvonantaja, kouluttaja tai sitten sitten valmentajatehtävissä tai sitten tarkkailijatehtävissä. Minulla on sellainen kokemus ja ymmärrys niin, että suomalaiset ovat erinomaisia tuolla rauhanturvatehtävissä useastakin syystä. Ensinnäkin tämä suomalainen luonne keskimäärin ottaen on kohtuullisen rauhallista. Niin kuin minäkin sain tuolla Kuwaitin Irakin rajalla monta kertaa kuulla niin, että Jukka Sorvari on calm and quiet, rauhallinen ja hiljainen. Ja toisaalta sitten suomalaiset ovat tottuneet arvostamaan jokaista henkilöä yksilönä ja välittämättä siitä, niin että mikä on ihonväri. Me arvostamme ihmistä ihmisenä ja tällä asenteella ja tällä tavalla, kun arvostaen suhtaudutaan kaikkiin osapuoliin, niin sitä kautta saadaan myös arvostusta omalle toiminnalle.
Millaisia toimivia keinoja on olemassa, kun ryhdytään eheyttämään ristiriitoja, repimään sisällissodan tai muun konfliktin, repimään aluetta tai maata?
Kansainvälisesti tai oikeastaan kansainväliset organisaatiot ovat kehitelleet toimintamalleja, joiden avulla pyritään hauraita valtioita nostamaan jaloilleen. Eräs sellainen, johon olen saanut tutustua, on Security Sector Reform, turvallisuussektorin uudistus, jonka avulla pyritään näitä hauraita valtioita nostamaan sillä ajatuksella niin, että pyrittäisiin luomaan kyseiseen kohdemaahan mahdollisimman turvalliset olosuhteet yksittäiselle kansalaiselle ja yhtä lailla valtion toimintaan liittyvään turvallisuuteen kiinnittämään huomiota. Ja tuo turvallisuus on yksi keskeinen asia, jonka kehittäminen on aivan oleellista silloin, kun on ristiriitoja enemmälti jossain maassa. Ajatellen nyt vaikkapa tämän hetken Syyrian tilannetta, niin minkä takia sieltä pakolaisia on pyrkimässä pois? Sen takia niin, että siellä ei ole turvallista elää ja asua, siellä ei ole elämisen mahdollisuuksia. Ja tämän turvallisuussektorin uudistustoimintamallin avulla, mikäli kansainvälistä tahtoa olisi, niin voitaisiin rakentaa paikallisia olosuhteita, erityisesti valmentaen sitä paikallista väestöä ja johtajia ja eri organisaatioita näihin turvallisiin toimintamalleihin, ja sitä rataa saataisiin kehitettyä turvallisiksi näitä maita.
Suomi on arvioitu jopa maailman vakaimmaksi valtioksi. Voisitko, Eversti Jukka Sorvari, kuvitella suomalaisen yhteiskunnan ristiriitojen syvenevän tulevaisuudessa jopa väkivaltaisen konfliktin asteelle?
Minusta tuntuu siltä niin, että Suomi on demokraattisena valtiona oikein hyvällä tiellä, vaikka jotain tummempiakin pilviä tietysti yhteiskuntarauhan tiimoilta on noussut viime kuukausien ja vuosien aikana, mutta minusta aivan keskeistä on tuo yhteiskuntarauhan säilyminen ja tasapuolinen kansalaisten kohtelu ja kohtaaminen, että minusta mitään suurempaa uhkaa nyt ei ole näköpiirissä.
Oli hienoa kuulla Eversti Jukka Sorvarilta, että Suomessa on tällä hetkellä tasapainoinen tilanne. Voimme siis katsoa tulevaisuuteen turvallisin mielin.
Silloin kun Suomi 100 vuotta sitten repesi kahtia, mitään ulkopuolisia rauhanturvaajia tai hienoja suunnitelmia kansan eheyttämiseksi ei ollut käytettävissä. mutta onneksi saimme johtotehtäviin riittävästi rauhanrakentajia, jotka osasivat katsoa eteenpäin ja luopua kiihkeästä rankaisumentaliteetista.
Uudessa testamentissa Jaakobin kirjeessä sanotaan: ylhäältä tuleva viisaus on puhdasta ja pyhää, ja niin se myös rakentaa rauhaa. Se on lempeä ja sopuisaa, täynnä armahtavaisuutta ja hyviä hedelmiä. Se on tasapuolista ja teeskentelemätöntä. Vanhurskauden siemen kylvetään rauhantekoina, ja se tuottaa hedelmän niille, jotka rauhaa rakentavat.
Mielestäni jotain tällaista mieltä esimerkiksi maamme ensimmäiseltä presidentiltä K.J. Ståhlbergiltä ja muutamilta muilta Suomessa löytyi. Monissa rikkirevityissä maissa on nähty meidän aikanamme paitsi rauhanturvaajia, niin myös totuuskomissioita, joiden selvitysten kautta on päästy siihen, että eri osapuolet tunnustavat rikoksensa. Suomessa tällaista prosessia ei kunnolla käyty, vaan jäi elämään kaksi eri totuutta, punainen ja valkoinen.
Sisällissodan tai kansanmurhan kaltaisten katastrofien jälkihoidossa tarvitaan paljon anteeksi antamista. Jotta tämä voisi onnistua, on kuitenkin ensin pyrittävä selvittämään totuus. Ja sitten on viisasta antaa armon käydä oikeudesta.